Gipleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň häkimetleri idare kärhanalarda işleyen işgärleri griva garşy vaksina urdurma we onuň bahasyny tölemäge mejbur edýärler. Şeýlede vilayatynyň häkimetleri ilata koronavirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasyny 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamaga taýýarlanýar. Bu çäreler dünýäde koronavirusyň täze omikron görnüşiniň giňden ýaýraýan we ýurtda karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilýän mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler Türkmenabat şäheriniň tas ähli hassahanalarynda we edari kärhanalarynda, şol sanda Göýük Guşak kärhanasynda işgärlere griva garşy sanjym edilýär. Griva garşy Ultrix Rus vaksinasy hökmany bolup, bu mejburi sanjym üçin büdjet işgärlerinden her edarada aýry-aýry töleg tölemek talap edilýär. Meselem, saglyk işgärleri bu vaksina üçin 21 manat tölemeli edilen bolsa, Göýük Guşak kärhanasynyň işgärlerinden 25 manat yığınalyar. Tas ähli edaralarda bu vaksinanı edip başladılar. Yönü işgärlerden ilki pul yığınayarlar, sonra da sanjym edýärler. Pulu diňe nagtalyarlar, bank kartı bilen tölep bolmayar deyip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly büdjet işgäri 7-nji dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şu günler vilayatynyň häkimetleri ilata koronavirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasyny 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamaga hem taýýarlyk görýär. Bu babatda Türkmenabadyň saglyk öýlerindäki maşala lukmanlary häzirden hasabat taýýarlaýarlar. Koronavirusa garşy vaksina öňki tertip boýunça ediler. Meselem, 2021-nji ýylyň fevralynda medisina işgärlerine sanjym edilen bolsa, şol tertip boýunça ilki bilen, ýagny öňmüzdäki ýylyň ýanwarynda medisina işgärlerine vaksina urulyp başlanar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenabatly maşala lukmany aýtdy. Ol koronavirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasy tölöglü boljakdygy ýa-da bolmajakdygy barada häzirlikçe anyk maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Adatlyk sebitdäki vaksinasiýa çäreleri barada Lewap welaýat saglyk müdirliginden we döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu çäreler sebitde karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilýän we dünýäde COVID-19-yň täze omikron görnüşiniň giňden ýaýraýan mahalyna gabat gelýär. Lewapda habarçymyz noýabryň ortalarında bölekleýin açılan bazarlaryň, dukanlaryň we awtoýolgalaryň gapylaryna 3-nji, 5-nji dekabr aralygynda gaýtadan möhür basylandygyny habar berdi. Şeýlede welaýatda mejitleriň ilata açylmagy goýulsun edildi. Farap etrawynda köçelere hlorlu suw sepmek işleri güýçlendirildi. 6-njy dekabrda Mary welaýatynda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. 1-nji dekabrda adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Türkmen häkimet koronavirusyň omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini habar berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde COVID-19-yň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary saglyk işgärleriniň ençemesine salgylanyp, ýurtda adamlaryň koronavirus bilen keseleýändigi we ondan ölýändigi barada geçen ýylyň bahar paslyndan bäri habar berip gelýärler. Bütün dünýä Sağlık Kurumasının Türkmenistan'a iş saparının tamamlanan misiyası 29. noyabrda beyanat yayradıp, Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüze çıkarmak boyunca tağallaları güçlendirmeye çağırdı. Koronavirusun omikron görünüşü ilkinci gedek geçen ay gün orta Afrika'da yüze çıkarıldı ve adından 20'den köprak yurda yayradı. Sağlık hünermenleri omikronun ören yokonçluğuna idiyarlar yönü olur. Bu virusun adamları hasta edeceğini ya da onun sancımlardan has ökde çıkacağını anık aydıp bilmeyerler.